Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Wat sê die woord op Rosestad 100.6 FM?
Nou, soos jy weet, elke woensdag aand tussen 7 en 8 dan gesels ons oor 'n onderwerp en ons hoor wat die woord daarvan sê. Vanaand kuier ek en jy saam met Dominee Nardus Borman en hy is van die Ewenhanieser gemeente. Nand Nardus, hoe gaan dit?
Goeienaand Nadia, baie goed, dankie. Dis 'n groot voorreg om hier te wees.
Dit is altyd vir my lekker as jy hier is, baie dankie. En dan is ons het vanaand 'n baie interessante gesprek of 'n onderwerp waaroor ons gaan gesels.
Dit was die 100.6 FM aandoordenking.
Baie dankie pastoor Pieter vir vanaand se boodskap. Onthou as jy graag weer na hierdie boodskap wil luister of enige ander van die oordenkings, dan kan jy daarna Rosestad se webtuiste of na die toep toe gaan waar ons dit as 'n potgooi gaan laai. Nou wat nog as 'n potgooi gaan laai gaan word is die volgende.
Wat sê die woord op Rosestad 100.6 FM?
Nou, soos jy weet, elke woensdag aand tussen 7 en 8, dan gesels ons oor 'n onderwerp en ons hoor wat die woord daarvan sê. Vanaand kuier ek en jy saam met Dominee Nardus Borman en hy is van die Ewenhanieser gemeente. Nand Nardus, hoe gaan dit?
Goeienaand Nadia, baie goed, dankie. Dis 'n groot voorreg om hier te wees.
Dit is altyd vir my lekker as jy hier is, baie dankie. En dan is ons het vanaand 'n baie interessante gesprek of 'n onderwerp waaroor ons gaan gesels. En ons gesels oor wat die Bybel sê oor bekering.
Dis reg Nadia, ek dink dis 'n baie belangrike onderwerp, want die Bybel is vol van hierdie belangrike waarheid wat aan ons oorgedra word. So ek dink, voordat ek begin, wil ek eintlik net sê dat dit is so wonderlik dat ons die Bybel het. Ek het nou net weer vandag 'n bietjie gelees daaroor dat so 800 jaar voor Christus is Homerus, die persoon, die Griekse digter, en van sy manuskrip is eers 400 jaar na hom het ons dit gekry en die bekende digkuns wat hy saamgestel het en daar so net oor die 600 manuskripte van dit, maar van die Nuwe Testament het ons 25,000 en mense glo Homerus was daar, hulle glo alles van hom, maar as ons dit net vergelyk met die antieke wêreldse geskrifte teen die Nuwe Testament, dan is dit oorweldigend en daarom glo ons die Bybel is die woord van God en is geïnspireerd. En as die Bybel praat oor hierdie onderwerp, is dit verskriklik belangrik. En ek het gedink om 'n aansluiting te gee wat baie luisteraars eintlik baie goed verstaan. Die eerste vraag van die kort begrip van die Heidelbergse Katekismus vra 'n vraag: wat moet jy weet om gelukkig te kan lewe en sterwe? Ek wonder hoeveel mense Nadia vandag nog aan daai vraag dink. Wat moet ek doen en weet om gelukkig te lewe, maar ook om gelukkig te sterwe? Wat eintlik vir ons sê, hierdie vraag bring ons op die drempel van die ewigheid. En die boodskap van bekering gee vir ons daai
is die antwoord. Dis die antwoord, net daar.
Dis net daar. So ek wil graag 'n bietjie verder uitbrei oor hierdie woord. Dit is 'n woord in die oorspronklike taal in die Ou Testament in Hebreeus en in die Grieks wat dieselfde betekenis oordra. In die eerste plek sê dit vir ons dat dit dis 'n militêre term wat beteken draai 180 grade om. Maar dis ook 'n tweede woord en 'n tweede betekenis wat daarmee gepaard gaan, wat nie net sê draai 180 grade om nie, maar dit praat van 'n innerlike verandering. en dit gaan gepaard met 'n berou wat ek so 'n bietjie later op sal uitbrei. En na 400 jaar van stilte in die Ou Testament, sien ons Johannes die Doper kom op die toneel. En Johannes die Doper gaan vir ons die aankondiging doen van hierdie middelaar wat vir ons kan help dat ons in lewe en dood daai sekerheid kan hê. En hy begin met 'n boodskap en wonder of mense al gedink het, wat is die boodskap wat Johannes die Doper, wat 'n voorloper van Jesus is, en Jesus die Messias, die verlosser, die saligmaker van die wêreld aan ons gaan voorstel. Wat is daai boodskap? En hy begin in Matteus 3 vers 1 en 2 en hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. En dis die boodskap van Johannes die Doper, as hy die pad voorberei vir die koms van die Messias. Nie net die koms van die Messias na die aarde toe, as 'n redder en verlosser nie, maar ook die koms van die Messias na ons harte toe en na ons lewens toe. En dan begin Jesus self in Matteus 4 vers 17 en hy begin en sy eerste boodskap is dieselfde van Johannes die Doper. Bekeer julle, van die koninkryk van God het naby gekom. So hierdie is 'n ongelooflike belangrike boodskap wat ons in die Bybel vind en vir my nog wonderlik is dat die Here Jesus byvoorbeeld daar in Lukas 13 het hy hierdie woorde gesê en in dieselfde tyd was daar mense teenwoordig wat hom berig gebring het van die Galileërs wie se bloed Pilatus hulle offers gemeng het. En Jesus antwoord en sê vir hulle, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as die Galileërs omdat hulle sulke dinge gelei het? Nee, sê ek vir julle, maar as julle jul nie bekeer nie, sê julle almal net so omkom. Of daardie 18 op wie die toring van Siloam geval het, hulle gedood het, dink julle dat hulle meer skuldig was as al die mense wat in Jerusalem woon? Nee, sê ek vir hulle, dis Jesus wat dit sê, maar as julle jul nie bekeer nie, sê julle almal net so omkom. En dan sê Jesus in Matteus 9 vers 13, ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. So Jesus het baie sterk klem gelê op die boodskap van bekering en dan het hy, voordat hy opgevaar het, 'n belangrike boodskap en nadat hy dit vir die disippels gegee in Lukas 24 en hy sê hierdie woorde, hy sê vir hulle, soos dit geskrywe en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan. En dan die woorde, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder. So hierdie net voor die groot opdrag, kom Jesus en hy sê, hy gee opdrag vir sy disippels. Hy sê, weet julle wat, wat ons moet verkondig in die tyd waarin ons leef, is bekering en vergewing van sondes. En dan doen die disippels dit in Handelinge 2 op die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Daar begin Petrus en hy sê, bekeer julle. En in Handelinge 3 vers 19, dis 'n kostelike teksvers wat sê, kom dan tot inkeer. En hier kry ons die ware betekenis van bekering. Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word. So hier gee vir ons daai omdraai van 180 grade en dan sê die Engels, hy sê daar kom 'n conversion, daar kom 'n innerlike verandering wat gepaard gaan met daai omdraai van 180 grade. En nou doen die disippels presies dit wat Jesus hulle opdrag gegee het in Lukas 24 en hulle begin die evangelie verkondig en met die woorde bekeer julle. En dan vind ons dit ook later, wanneer Paulus in Handelinge 17 die woord van die Here verkondig daar op die Areopagus in Athene. En hy sê, God het aan die tye van onkunde oorgesien. En verkondig nou aan al die mense oral, dat hulle hul moet bekeer. Let hoe belangrik is hierdie woorde, aan al die mense oral. Wat moet hulle doen? Alle mense. Daai woorde sê, dis alle mense, oral, dat hulle moet bekeer. Want hy sê verder, hoekom het moet gebeur, omdat hy 'n man aangestel het om te oordeel, en dit is Christus Jesus, wat eendag sal oordeel. So ons sien baie duidelik dat die disippels hierdie opdrag wat Jesus gegee het, Johannes die Doper het dit gedoen, in die Ou Testament lees ons baie van die woord bekering, Johannes die Doper het dit verkondig, Jesus het dit verkondig, nou draai dit oor aan die disippels, Petrus hulle verkondig dit, Paulus hulle verkondig dit, en so kry ons hierdie wonderlike waarheid van bekering deur die Bybel. En as jy vir ons musiek speel, gaan ek 'n bietjie of advertensie, dan gaan ek daarna aangaan, wat is bekering?
Hoekom so mismoedig?
Ek moet my algehele gesondheid verbeter, maar ek weet nie waar om te begin nie.
Maklik, begin by Immunedio. Dit verbeter algehele gesondheid en is al vir jare Suid-Afrika se gewildste kruie immuunversterker.
Is dit die een met die persprop?
Jep, Immunedio verbeter my hele huise gesondheid en immuunstelsel. Niks notbeesies nie.
Ja, so Immunedio maak dit maklik.
Kry jou Immunedio vir die komende winter by jou naaste apteek. Jammer, Immunedio het nie pilletjies teen beerkrag en pottels nie.
Immunedio, die een met die persprop.
Jy kuier saam met jou gunsteling omroeper op 100.6 FM. Waar jy wil wees.
Same thing, lifted high.
Daar was Two Hands by Dirk, skies tog deur Jazz of Clay. Nou dis ons gesels vanaand oor raak ek nou sommer so hier bekering. Jammer. Raak ek my notas hier mekaar, maar ek wil vir jou vra wat presies is bekering?
Goed, ek dink dis baie belangrik en ek dink Nadia veral in die dag wat ons lewe is daar baie verwarring en misverstande rondom hierdie woord. Die betekenis hiervan. En ek gaan so 'n bietjie tyd daarby stil staan. En ek sal dit so 'n bietjie verder verduidelik. Voor ek dit doen, wil ek ook net noem in Handelinge 20 vers 21 sê Paulus hierdie woorde. Hy sê terwyl ek kragtig by die Jode sowel as die Grieke aangedring het op die bekering tot God en die geloof in ons Here Jesus Christus. So Paulus gee uiting aan hierdie opdrag wat Jesus vir hulle gegee het en hy sê ek het kragtig by die Jode sowel as die Grieke aangedring op die bekering tot God. Hy sê maar ek het eers aan die mense in Damascus en Jerusalem en in die hele land van Judea en aan die heidene verkondig dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God bekeer, die die werke te doen wat by die bekering pas. In Handelinge 20 vers 26. En ek dink hierdie is die sleutel en as ons teruggaan na Johannes die Doper toe in die Here Jesus, dan kom ons agter dat die bekering gaan gepaard met die werke wat by die bekering pas. En ongelukkig vandag dink ek praat baie mense van bekering, maar die vrug van bekering is nie teenwoordig.
Ja, ek dink is asof 'n mens nie mooi verstaan wat presies beteken bekeer nie. Want bekering beteken nie net om te sê ja, ek glo in die Here nie.
Nee.
Dis nie waar dit is nie. Ek wil tog ook net een ding vra. Dis die tweede keer wat jy die woord ook noem, inkeer.
Ja.
Wat beteken inkeer? Want jy moet inkeer en tot bekering kom.
Ja.
Maar dit loop hand aan hand.
Dit loop hand aan hand. Die een dui op 'n innerlike werk en 'n innerlike verandering en die ander dui daarop dat ek 180 grade omdraai. So dis een werk wat hierdie waarheid vir ons bevestig.
So is binne 'n innerlike een en 'n uiterlike omdraai.
Dis
twee wat saamwerk.
Dis reg.
Goed.
Presies so, Nadia. En dis op hierdie punt wat Petrus ook byvoorbeeld in 2 Petrus 3 vers 9 vir ons dit so duidelik sê in sy sendbrief. Nou hy het nou daar na die uitstorting van die Heilige Gees gepreek, het Handelinge 3 vers 19 het ons by stilgestaan gepreek. En nou kom hy in sy sendbrief en hy sê in 2 Petrus 3 vers 9 waar dit te doen het met die wederkom sê hy, want die Here vertraag nie die belofte van sy wederkom, so sommige dit 'n vertraging ag nie. Maar hy sê hy is lankmoedig en hy wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. So die feit dat Jesus nog nie gekom het nie, is sê Petrus, is 'n duidelike bewys dat hy wil hê mense moet nog tot bekering kom. En ons sien dit as 'n vertraging en mense sê ja, maar hulle sê nog altyd Jesus gaan kom, maar die Bybel sê vir ons deur Petrus, dis nie 'n vertraging nie, maar hy wil hê dit gee mense geleentheid en kans sodat hulle nog tot bekering kan kom. En dan wil ek die eerste punt op jou vraag wat jy gevra het, wat is bekering? Wil ek by die eerste punt stil staan en dit is ontwaking. So die eerste wat ons moet besef is, as ek teruggaan na daai kort begrip vraag toe, dan sê daai kort begrip vraag vir ons en hy vra vir ons die vraag, wat moet jy weet om gelukkig te kan lewe en sterwe? Dan sê hy, daar's drie dinge. Eerste, hoe groot my sonde is. Hoe groot my sonde is. En ontwaking is 'n wonderlike begrip en dit is wanneer die Heilige Gees kom. En in hierdie mens wat van nature 'n sondaar en verlore is, begin 'n werk en hom begin oortuig. En dan begin jy besef, maar dit wat ek nou hoor, dis die waarheid. En jy begin respek kry en ontzag kry vir die Bybel, vir die woord van die Here, vir die evangelie. En dan begin jy geestelik ontwaak. Maar hierdie ontwaking is nog nie bekering nie. Dis net 'n verligting wat by jou gekom het. dat jy besef, hier is die waarheid. En baie mense kom daar en hulle dink dis bekering. Maar eintlik het hulle nog net ontwaak.
Ons is nog nie daar nie.
Nog nie daar nie.
So Karwesen sê dis die Heilige Gees wat die grond voorberei, begin voorberei vir bekering.
Dit is net die Heilige Gees, want ons lees in Johannes 6 vers 44, niemand kan na my toe kom as die Vader hom nie gestuur het nie, en as hy hom nie trek nie. So dis sy genade wat ons trek na hom toe. En daai genade van die Here maak ontwaak my.
Goed.
Maar dan moet ek reageer.
Daar sy. En dit doen ons deur die Heilige Gees dan.
Ja.
Ek hou daarvan. Nou dus, ons gaan nou na die volgende punt. Jy het gesê ons 3 punte, is dit reg? So die eerste punt is die ontwaking. Ons gaan nou na die volgende punte toe gaan. Dis net hierna. Ek het eers vir ons musiek en dit is vir King and Country met Shoulders.
Elke Vrydag tussen 10:30 en 11:30 is 'n tyd vir die Rosestad tot op die 10. Die nuutste treffers van plaaslik tot internasionaal. Onthou, dis die Rosestad Top 10 saam met my Marius de Klerk. Elke Vrydag tussen 10:30 en 11:30 waar jy wil wees.
Besoekers, luister gerus aanlyn na Rosestad 100.6 FM. Enige plek ter wêreld.
I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
Despair holds me free.
Jy kuier met my Nadia en Dominee Nardes hier in Wat sê die woord en ons gesels vanaand oor bekering. Nou Nardes, net voor hierdie liedjie het ek vir jou gevra wat bekering is. En jy het gesê daar's 3 punte. Die eerste punt was ontwaking. Wat is punt 2?
Ja, die tweede een is sonde oortuiging en ek dink ek wil net voordat ek dit behandel oor dit wat ek en jy nou gesels het terwyl jy musiek gespeel het. Ek dink is belangrik vir luisteraars dat baie keer gaan mense na 'n kamp toe of 'n Pinksterdienst in die kerk of een of ander geleentheid en dan kom hulle onder daai ontwaking, daai verligting. En dan dink baie mense hulle het nou tot bekering gekom. Maar eintlik het hulle net ontwaak en hulle lewe het nooit verander nie. En die kruks van die as van bekering is dit wat Johannes die Doper Jesus gesê het en wat ons vind ook in die Bybel en in die Nuwe Testamentse geskrifte van Paulus, naamlik daar is die vrug wat by die bekering pas. As my lewe nie verander het nie, was ek net by 'n ontwaking. Dan het ek nog nie tot bekering gekom.
So ontwaking is stap 1. Ontwaking. Jy is nog net by stap 1.
Ja, is net stap 1. Ons noem dit stappe, maar eintlik as daar 'n ware bekering plaasvind, dan gebeur hierdie alles gelyktydig.
Goed.
So kom ons gaan na die tweede een toe dan, sonde oortuiging. En ek dink hier is dit wat eintlik ons groot probleem vandag in geestelike kringe en in kerke is. Dit beteken dat die mens kom nou by daai plek wat die Bybel vir ons sê, wat ons baie goed ken, die teksvers in Johannes 16 vers 8. En as hy kom, die Heilige Gees, sal hy oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Nou daai oortuig is 'n belangrike woord in die Grieks. Die teologiese woordeboek van die Nuwe Testament sê hierdie woorde: to show someone his sin and to summon him to repentance. En dis hoekom die kort begrip hierdie eerste deel noem: hoe groot my sonde is. Niemand kan tot bekering kom nie voor hy onder 'n sonde oortuiging gekom het en daar 'n sonde besef is. Dit beteken dat alle mense van nature sondaars is en verlore is. En ons het dit geleer van kleins af wat Dawid sê in Psalm 51: kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. En Job sê in Job 14 vers 4: ag, kan 'n reine voortkom uit 'n onreine? Sê nee. So alle mense is van nature, wanneer jy kan onderskei wat's reg en verkeerd, links en regs, van daai oomblik af is jy verlore. En daarom moet die mens tot bekering kom. Of ek uit 'n goeie huis uitkom of ek nie uit 'n goeie huis uitkom nie, godsdienstige huis uitkom of nie godsdienstig nie, ek kan godsdienstig wees en nog steeds verlore wees. Met ander woorde, ek moet op daai plek kom waar ek onder sonde oortuiging kom. En ons probleem vandag is dat hierdie sonde oortuiging is nie meer daar nie, want ons het die werk van die Heilige Gees probeer vervang met 'n kunsmatige daarstelling van sonde oortuiging. So ons wil mense laat goed voel. Ons wil positiewe denke hê. Ons wil vir mense motiveringspraatjies gee. Want jy moet goed voel. Maar wat mense nie verstaan nie, is wanneer jy onder sonde oortuiging kom, is dit baie sleg. En jy voel skuldig. Maar daarna, as jy tot bekering kom, dan kom die vrede, die vreugde, die blydskap, die sekerheid.
Jy sien, dit is 'n proses waar jy moet gaan. Dit laat my nou altyd dink aan daai wat hulle sê van as 'n saadjie geplant is, dan is hy onder die grond en hy voel verlore en is koud en is al donker en ek dink dis hoe dit dan voel. Maar jy moet nog groei en dit is dan met die bekering wat jy groei. Dink ek reg daaraan, Nardes?
Nee, eerste moet jy tot bekering kom en daarna en sal die groei wees.
Dan groei jy, ja.
So
ja.
Hierdie sonde oortuiging is daar, so die Heilige Gees oortuig. Hy toets, ek wil eintlik sê, hy bestraf die gewete van die mens. Dis die werk van die Heilige Gees om te bewys dat die mens 'n sondaar is. Dit is eintlik wat oortuig beteken, to put to proof, om te bewys dat ek verlore is. Ek onder sonde oortuiging moet kom. En die mens moet onder sonde oortuiging kom, want Lukas 19 vers 10 sê Jesus, ek het gekom om te soek en te red wat verlore is. So Jesus kan jou nie red en sy kind maak, en jy kan nie tot bekering kom, alvorens jy onder sonde oortuiging gekom het nie. So daar is baie mense, ek het so een oggend so 2 jaar terug geluister op die radio, op 'n ander radiostasie waar ek was, en toe was daar 'n groot belangrike geestelike figuur, toe sê hy, eintlik is die dae verby van draai of braai, en ek was eintlik geskok daaroor, want die persoon het baie herhalend daarvan gepraat, want hy het eintlik gesê, weet jy wat, die tyd dat 'n mens vir mense sê, weet jy wat, jy moet tot bekering kom, want daar's 'n hemel en daar's 'n verdoemenis, dis verby. En halfspottenderwys daarna verwys en gesê, daai dae is verby, want eintlik wat ons nou doen is, nou vervang ons die oortuiging van die Heilige Gees, wat eintlik vir my sê, ek onthou, ek is 16 jaar oud toe ek tot bekering gekom het, goeie huis groot geword, ek is aangeneem voorgestel, alles deurgegaan, en toe ek op 'n dag besef, maar weet jy wat, ek is 'n sondaar, ek is verlore. En ek het verskriklik skuldig gevoel. Goed wat ek gesteel het, woorde wat ek gesê het, my taal en goed, ek het skuldig gevoel as ek in 'n diens sit, my hart klop in my keel. Ek is benoud gewees, dis sonde oortuiging. En daai sonde oortuiging moet daar wees. Want as jy nie as mens op 'n plek kom erken, waar jy sê ek is 'n sondaar, ek is verlore nie, kan jy nie gered word nie.
Maar hoe word mens oortuig van sonde, of dat jy sondig is?
Die Heilige Gees doen daai werk, en dis nie 'n mens of 'n prediker wat dit doen nie, dis die Heilige Gees wat dit doen. Hy bring my onder daai diepe besef, dat soos ek nou is, as ek sterf, het ek nie die sekerheid en die vrede dat ek in die hemel sal wees. En dink bietjie wat aan Paulus aan Timoteus skrywe, as hy sê, omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, in 2 Timoteus 4 vers 3, het hulle vir hulle menigte leraars sal versamel, wat volgens hulle eie begeerlikheid wandel. Met ander woorde, ons maak vir ons by mekaar om goed te voel in 'n evangelie, wat ons nie bring by dit waarvoor die Heilige Gees juis gekom het, om te oortuig nie. Daai bekende dagboekskrywer, die my allerbeste vir sy allerhoogste, Oswald Chambers, hy het dit so gesê, hy sê, oortuiging van sonde word die beste beskryf deur die woorde, my sondes, my verlosser, hoe hartseer op U het dit geval. So, 'n sonde besef is een van die mees belangrikste dinge in die mens se lewe, en dit moet daar kom. Dis die begin van die mens se begrip van God. Jesus Christus het gesê, dat wanneer die Heilige Gees kom, hy mense van hulle sonde sal oortuig. So wanneer die Heilige Gees die mense gewete begin wakker maak, en hom in die teenwoordigheid van God bring, is dit nie 'n verhouding met ander wat pla nie, maar my verhouding met God. Ek is nie in die regte verhouding met U nie. Dink 'n bietjie terug na die aan die woorde van Dawid, waar hy sê, teen U alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in die oë, Psalm 51 vers 6. Ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. En ek moet daar kom waar ek sê, Here, ek is 'n sondaar. Ek is verlore. Jy weet, baie mense sê, ja, ek het sonde gedoen, maar wie doen nou nie sonde nie? Maar het jy al ooit in jou lewe gesê, ek is verlore? Daar is iets in die mens wat gekom het na die sondeval, en dit is, hy wil hom altyd self regverdig. Hy wil hom altyd self regverdig. En dis een van die sekere bewyse dat 'n mens 'n sondaar is en is verlore.
Ja. Nou, dat jy sê, ek het jou gevra, weet, hoe word jy oortuig van sonde, en toe sê jy maar die Heilige Gees oortuig jou. So wat is ons as Christene of julle as leraars se plig dan?
Dis ons plig om die woord van die Here te verkondig. En ek gaan net weer vinnig terug na die na die kort begrip toe en hy sê hierdie woorde, vraag 2, waar erken jy jou sonde? En hy antwoord is, uit die wet van God. En die Bybel en die wet is die tigmeester na Christus toe, sê Paulus in Galasiërs. So die woord van God is ons verantwoordelikheid om die woord van God suiwer te verkondig. Om vir die mense te sê, weet jy wat, daar is 2 eindbestemmings. En die mens is van nature verlore. En as ek dit nie doen nie, dan is ek skuldig. En dan kweek ek ook valse bekerings. Mense wat 'n stap neem of ergens by 'n kamp iets bywoon of doen, maar weet jy wat, hy dra nie die vrug wat by die bekering pas nie.
Omdat hy weet wat die bekering presies is.
Hy weet nie wat dit behels.
So dit is wat ons werk is. Is ons moet vir mense sê, daar is sonde, daar is 'n hemel, daar is 'n hel.
Ja.
Dit is wat dit beteken om te bekeer.
Dis reg.
En dit is wat ons plig is.
Dis wat ons plig is.
Goed.
En dink bietjie aan hierdie woorde wat ek wil aanhaal, wat iemand gesê. Hy sê hierdie oortuiging bring 'n diepe sonde besef en skep 'n opregte begeerte om 'n besluit te neem wat my hele lewe verander. Richard Watson het hierdie woorde gesê. Hy sê, bekering is goddelike berou wat in die hart van die sondaar deur die Heilige Gees van God gewerk word, sodat hy dan met smart en weerzin van al sy bewuste sondes na God as sy saligmaker draai. Bekering is 'n goddelike bewerkte oortuiging van sonde, wat die gevolg is van die Heilige Gees, wat die wet op die gewete of hart van die mens toepas. So hierdie woord van God en die wet van God, hy pas dit toe op jou gewete en op jou hart. Ons kan ware bekering opsom as 'n hart wat gebreek is oor sonde en van sonde. En ons probleem is vandag, sonde word goed gepraat, ons het mooi woorde, en dan het ons mooi woord om sonde goed te praat. Ons sê, doe net dit matig, moenie te wees nie, moenie so wees nie. En al hierdie goed is maar net altyd om sonde 'n mooi kleur te gee. En daarom sit ons vandag met soveel goed, dat ons tot die skrifgesag begin in twyfel trek. Die maagdelike geboorte van Jesus, al hierdie verskriklike goed wat vandag rondom ons aan die gang is, alles begin hierby is dat daar nie meer 'n sonde besef en 'n sonde oortuiging is van my verlore toestand nie. En ons moet daar kom.
Ons moet daar kom en die woord versprei om vir mense te sê wat sonde is, wat bekering is en dan ook hoekom jy tot bekering moet kom.
Verseker, as 'n mens nie weet hoekom jy tot bekering moet kom nie, want as jy nie tot bekering kom nie, sal jy nie die ewige lewe beerf nie. Want dis die eerste deel van hierdie vraag, hoe om in lewe en dood gelukkig te wees, die salig te wees. Dis die ander woord wat ons sê in die ou Afrikaans, is om salig te wees, om gelukkig te wees. So ek moet op daai plek kom waar ek besef, maar weet jy wat, ek moet tot bekering kom. En dis hoekom hy sê, God het die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid gaan oordeel. So direk na hierdie boodskap van bekering sê Paulus, weet jy wat, daar kom 'n oordeelsdag. En daarom moet ons seker maak dat ons tot bekering gekom het. En ek sê dit, en dit wat jy gesê het, ongelukkig kan 'n groot deel van die skuld aan ons hedendaagse leraars se voete gelê word, wat nie onder die salwing van die Heilige Gees sonde en die evangelie preek nie. So ons hou nie daarvan om ongewild te wees nie. Ons hou nie daarvan en mense hou nie daarvan. En daar's baie gedeeltes in die Bybel wat oor sonde praat, maar ons hou nie daarvan om daaroor te praat nie. Want ons wil nie skuldig voel nie. Maar nie voor die Heilige Gees my gebring het by 'n plek van 'n diepe sonde oortuiging, kan ek nie gered word nie. Gaan weer die vers noem. Jesus sê, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. So hy red net verlore mense. Hy maak net hulle salig en hy werk net in hulle harte die ewige lewe.
En dit is hoekom jy moet weet dat jy verlore is.
Jy moet dit weet.
Want sonder die wete dan dink jy die boodskap is dalk nie vir jou nie. En jy luister nie die boodskap nie.
Ja,
want jy besef nie.
Ja, en as jy nie daar kom nie, gaan jy in elk geval nie daai behoefte hê nie.
Jy sien. Jy en, nou dis.
Ja, ek moet daar kom. En die waarheid moet ek hoor. En ek glo dat die Here deur die Heilige Gees met elke mens op 'n manier praat. Hy sê in Romeine 2, praat deur die skepping selfs met die mens. Soos ek kan terugdink in jare terug toe ek 'n kind was, was ek daar in die veld, ek niks van die evangelie daai tyd verstaan nie, maar ek het daar iets gedoen en daar het ek besef, weet jy, wat jy nou doen is verkeerd. En die Heilige Gees oortuig jou.
Oortuig jou gebete, is nie reg nie.
En hy praat deur die natuur met jou. Sodat jy dit kan besef jy is verloor.
Jy's nie op die regte pad nie. Nou dis net hierna sal ons maar dan by punt 3. Ek noem dit nou punt 3.
Ja.
Net om dit nou maklik te hou, maar ons gesels net hierna oor punt 3. Ons gaan nou eers nog 'n advertensie breek en dan net daarna is dit Lauren Daigle met Hold On To Me.
Southern Center, geleë in Figarpark, is die perfekte one-stop shop en bied iets vir almal. Southern Center het meer as genoeg veilige parkering en 'n wye verskeidenheid winkels, vanaf 'n koffiewinkel tot apteek, hoogkundige, banke, klerewinkels, huisware en vele meer. Kom kyk gerus, dis alles onder een dak. Southern Center bied ook 'n markdag aan op elke eerste Saterdag van die maand. Bring vriende en familie saam na Southern Center in Figarpark vir 'n gerieflike inkoopervaring. By jou alles in een en koopie bestemming.
Rosestad 100.6 FM.
When the best of me is barely breathing, when I'm not somebody I believe in, hold on to me. When I miss the light, the night is stolen, when I'm slamming all the doors you've opened, hold on to me. Hold on to me. Hold on to me.
Nou, dus ons het nou twee klaar die eerste twee punte afgehandel van wat bekering is en ons is nou by punt nommer 3. Wat is dit?
Die derde en Nadia is bekering behels berou en belydenis. En hierdie woord is 'n verskriklike belangrike woord by bekering en dit is die woord berou wat vandag verskriklik skaars is. Toe ek nou jonk was en mense nog baie bekering gepreek het, is dit 'n woord wat jy dikwels gehoor het. Berou is nie net 'n ligtelike jammer nie. So baie mense verwar berou of bekering met 'n ligtelike jammer. Baie mense doen dit sommer ek wil amper sê so nonchalant met 'n glimlag. Maar dit is nie bekering nie. Bekering gaan gepaard met daai diepe berou wat eintlik ons ook kan opsom met die woord 'n verslae hart.
Sjoe.
So ek is absoluut verslae dat ek nou onder hierdie bewussyn gekom het en hierdie oortuiging gekom het dat ek 'n sondaar is en dat ek verlore is. En ons vind dit ook in Paulus se woorde in 2 Korintiërs 7 vers 9 en 10. Hy sê: "Nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering." Ons kan eintlik sê berou was tot bekering. Want julle was bedroef volgens die wil van God. So ons wil nou vandag hierdie deel wil ons uitskakel. Ons wil oor goeie dinge, positiewe dinge praat en ons moet dit doen. Want daar is baie wonderlike goed en positiewe goed. Maar om iemand regtig te help, moet jy by die probleem uitkom. En as jy daar by die dokter kom en hy sê vir jou, weet jy wat meneer, ek wil net vir jou sê, jy's 'n siek man, ek gaan moet opereer, die internis, en hy sê, weet jy wat, daar is 'n gewas of iets verkeerd in jou ingewande, ons moet iets doen daar, dan is dit nie goeie nuus nie.
Nee.
Maar as hy klaar die operasie gedoen het, dan is dit goeie nuus. En hier is dieselfde. Die boodskap van bekering hou ons nie van nie. Dit bring ons by 'n plek van droefheid. Maar daai droefheid, volgens die wil van God, hy sê, sodat julle deur ons in niks skade gely nie, want die droefheid volgens die wil van God, let op hierdie woorde, Nadia werke onberoulike bekering tot redding. Redding is saligheid, is om salig te word. So die bekering werke onberoulike bekering. Hierdie droefheid werke, hierdie berou werke onberoulike bekering tot redding. Maar die droefheid van die wêreld werk die dood. En hier kry ons nou die twee weë wat jy kan volg. Jy kan of die weg volg van 'n droefheid van die dood van die wêreld. Dit beteken ons wil op menslike maniere mense verander. Maar daar's 'n ingryping van God waar hy deur sy gees in die hart van die mens kom werk. En dit is 'n droefheid. 'n onberoulike bekering. Daai droefheid wat daai onberoulike bekering werk tot redding, tot saligheid, sodat ek die ewige lewe kan beerwe. En die ander is 'n droefheid werk die dood. Hierdie droefheid van die wêreld werk die dood wat ons vals bekering noem wat ek net vir jou gesê het. Want die persoon het nie afstand gedoen van sy sondes nie. Hy leef nog daarin. Salomo het dit besef toe hy gesê het in Spreuke 28 vers 13. Hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie. Hy wat dit bely en laat staan sal barmhartigheid vind. So ek het vir ook jare lank bely ek dan môre vanaand bely ek doen my sonde vanaand bely ek môre doen ek sonde dan bely ek nou ook. Toe kom ek op 'n dag agter maar ek kan seker nie so aanhou nie.
Want waar kom die berou in?
Ja, waar kom die berou en waar kom die bely en laat staan in? Dis amper soos jou seun dat jy kom by die huis sê pa ek moet die cricketbal deur die venster gooi. Sê okay, my seun, ek verstaan enige iemand kry ongeluk. Môremiddag kom jy daar, jy het hom klaar laat regmaak, kom jy daar, jy het hom weer stukkend gegooi. En
dis skiet pa het weer die bal deurgeslaan.
Ja, jammer pa het weer die bal deurgeslaan. Die derde keer doen hy. Nou sê jy nooit jammer nie my seun, jy bedoel jy nie as jy sê jy het berou nie.
En hoekom keer jy nie om nie? Hoekom doen jy dit nie anders nie? Dat die bal nie na die ry toe gaan
nie. Hoekom hou jy nie op nie?
Dis 'n baie goeie, vergelyking in ek daai om te besef presies wat dit is.
En baie van ons doen dit en dan dink ons dis bekering. Dis nie bekering. So dit is baie keer net ons gewete se. So Salomo sê, hy wat sy oortredinge bedek, wat die heeltyd dit bly doen, gaan nie voorspoedig wees nie. Hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind, sal genade vind. So ware berou behels 'n nuwe bewussyn van sonde waar ek my identifiseer met hoe God oor sonde dink. Dit wat hy voorheen as klein geringde ou sonnetjies beskou het, sien ek nou ewe skielik as verskriklik. Dit veroordeel my, dit laat my verdoemd en nou haat ek dit uit die senter van my wese en waar ek dit voorheen goed gepraat het, wil ek dit nou nie meer goed praat nie. En nou wil ek daarmee breek en wil ek dit laat staan. Ek wil nou doen wat Salomo sê, ek wil bely en ek wil laat staan. Ek wil net ook noem Nadia wat Oswald Chambers sê. Hy sê, berou bring 'n persoon altyd by die punt. Ek het gesondig. Hoeveel mense het al by daai plek gekom? Het jy gehoor waar mense sê, ek het gesondig. Ek het berou. Ek gaan hiermee breek. Die versekering dat God aan die werk is, is wanneer iemand dit sê en dit bedoel. Enige iets minder is slegs 'n jammerte oor 'n fout wat begaan is. Ek noem dit 'n refleksreaksie wat deur misnoë in homself veroorsaak is. Jy verkry toegang tot die koninkryk wanneer die skerp skielike smart van berou in botsing kom met 'n fatsoenlike goedheid. Is daai fatsoenlike goedheid van ons wat ons keer, dat ons nie op 'n plek kan kom van sê ek het berou oor my sonde en my verlore toestand nie. Maar wanneer ek daar kom, dan begin die Heilige Gees wat hierdie initieer om die seën van God in 'n persoon se lewe tot gestalte te laat kom. So ons kan sê die basis van ons Christelike godsdiens is berou en bekering. En indien ons hierdie waarhede begin verloon, kweek ons mense en kerke wat vol sit, maar vasgevang is in hulle sonde en hulle verlore toestand. So die mens is nou soekend. En wanneer ek soekend raak, dan kom ek op 'n plek waar ek die Here soek met 'n opregte hart om met berou met my sonde te breek en dit te bely en dit te laat staan. God roep, hy roep ons. Hy roep ons tot bekering en ontwaak my en oortuig my en ek ervaar 'n diepe goddelike berou en moet nou reageer. En dis sy genade wat dit werk. Hoe reageer ek? Ek reageer deur my tot hom te bekeer. Ons moenie vergeet nie dat bekering 'n handeling van die sondaar is in antwoord op die oortuiging van die Heilige Gees. Die vermoë word deur God gegee. Met ander woorde, dis sy genade, ek noem dit sy instaatstellende genade, sy reddende genade wat my in staat stel om te ontwaak, om onder oortuiging te kom en te kan reageer, maar nou moet ek reageer. Want God glo nooit vir iemand nie en God bekeer hom ook nooit namens iemand nie. Ek moet my bekeer. Hy gee my die genade, hy gee my die instaatstelling en omdat hy my die genade gee en instaatstelling gee, om te reageer, kan ek nooit sê, weet jy wat, ek is in my eie krag uit gered nie. Dis sy genade. En dis hoekom Paulus sê in Efesiërs 2 vers 8, uit genade is julle gered, deur die geloof. Dit nie uit julle self nie, dis 'n gawe van God. Maar wanneer daai genade na my toe kom en ek reageer en ek antwoord daarop, dan vind hierdie goddelike wonderwerk plaas, waar hy deur sy gees my hart verander en hy in my kom woon en sy gees in my gees woon. En dan ondervind ek hierdie nuwe lewe in Christus Jesus.
So bekering is ook 'n doelbewuste besluit wat jy neem.
Dis 'n doelbewuste besluit en dis wat hy sê, ek moet omdraai en daar moet 'n innerlike berou kom wat die Heilige Gees werk. Dis ook sy genade wat dit bewerk en Ek moet reageer. Daarom sê hy in Jesaja 1 vers 18, kom nou laat ons die saak uitmaak, sê die Heer. Al was jou sonde soos skarlaken, sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Ek moet kom. En hy sê ook in Matteus 11 vers 28, kom nou laat ons die saak uitmaak. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. En dan nie, wat my so wonderlik is, Nadia, daar aan die einde van die Bybel in Openbaring 22 vers 17 sê, en die gees en die bruid sê kom, en laat hom wat dors het, wat hoor sê kom, en laat hom wat dors het kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem. So, daar's 'n roepstem, die gees, en die ander kinders van die Here bid, en hulle sê kom na hierdie plek toe, waar jou sondes kan wit maak soos sneeu en soos wol, waar jy kan rus gee, jy wat vermoeid en belas is, kom hier waar jy kan water kry, die water van die lewe. Hy roep ons tot so 'n wonderlike lewe saam met hom.
En nou, is dit nie mooi, ek glo dit is tot nog in die laaste boek van die Bybel. So, ek wil sê, tot aan die einde, word jy nog steeds geroep tot bekering?
Verseker, dit is wyse mens hoe genadig is die Here en dat hierdie uitnodiging, hy daar staan met sy oop arms en hande en hy ons nooi om na hom toe te kom. En dan wil ek net byvoeg, Nadia, wanneer ons teruggaan vanaand en ons kyk na hierdie vraag wat ons begin het mee, hoe groot, wat moet jy weet om gelukkig te kan lewe en sterwe? Een, hoe groot my sonde is. Hoe ek daarvan verlos kan word. En hier is belangrik, hierdie bekering vind plaas en is gebaseer op grond van Jesus wat die middelaar is. En ons lees in die Bybel so duidelik, want daar is een God in Timoteus en een middelaar tussen die God en die mens Jesus Christus. En omdat Jesus al ons sondes op hom geneem het, en in daai beker het hy nie net die sonde van die wêreld nie, maar hy het elke individu se sonde in daai beker geneem, myne, joune, elke mens wat ooit geleef het en nog sal leef. En toe hy daai beker ledig, toe vereenselwig hy hom met jou en met my sondes. En toe hy uitroep, dit is volbring, toe sê hy eintlik vir ons, weet julle wat, ek het namens jou gelei. En die dag wanneer jy besef jy is verlore en jy beroep jou op hierdie middelaar, Jesus Christus, dan tree daai versoening in werking en die bloed van Jesus Christus kom en hy gee vir jou daai wonderlike vergifnis van al jou sondes.
Sjoe.
En dit is 'n rede vir blydskap en vreugde.
Dit is inderdaad. Dit is inderdaad Nardus.
En dit is wat hy gekom het om te doen. So, ek gaan dit so 'n bietjie opsom.
Asseblief, dankie.
Voor ons afsom,
ja.
Voor ons afsluit. So, bekering is 'n belangrike boodskap waar die Here ons oproep om na hom toe te kom. So, hierdie punte, alhoewel ons sê, dit is punt 1, 2 en 3. Wanneer 'n persoon nou deur die Heilige Gees ontwaak word, en hy kom dan onder 'n sonde oortuiging. En hy word bewus van sy verlore toestand. En hy reageer op daai genade van die Here en hy draai om. En hy gee sy lewe vir die Here en hy bely sy sonde met berou. En hy gee sy lewe onvoorwaardelik vir Christus. Daai oomblik, dan tree die versoening van Christus in werking. Sy bloed vergewe al jou sondes en die Heilige Gees kom woon in jou gees en hy bring daai nuwe lewe in Christus. En dit moet in 'n oomblik ergens in my lewe met my gebeur. Want ons is van nature verlore en daarom moet ons van 'n plek kom waar ons 'n sondaar is en verlore is na 'n plek waar hy ons red en sy kind maak. Daarna is daar nog 'n groeiproses waar ons groei in die genade en die kennis van die Here en ons saligmaker Jesus Christus. Maar hierdie verandering in my hart moet plaasvind. En dis wat Paulus eintlik vir ons sê in 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Hy sê die ou ding het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. So wat sê hy vir ons? Hy sê die ou dinge gaan verby. Die ou lewe is verby. Sy Gees het in ons kom woon en ons het 'n nuwe skepsel in Christus geword. En nou kan ons met sekerheid weet, 1, my sondes is vergewe, 2, as ek sterf, het ek die vrede en die sekerheid, ek gaan hemel toe, want dit wat my daar uithou is my sonde. Dit het hy vergewe en hy het nou deur sy Gees in my kom woon. En die Heilige Gees wat in my woon is, daai onderpand, is dit wat Romeine 8 vers 16 sê, die Gees self getuig saam met my gees, dat ek 'n kind van God is. En nou kan ek weet, ek is sy kind. En dis my gebed vir elke mens. En dit maak my so opgewonde, om aan mense hierdie boodskap te verkondig. Dit bring lewe vir mense, in 'n nuwe begin, in 'n oorbegin, en 'n vrede en sekerheid van die Here.
Nardus, baie dankie dat jy hierdie boodskap met ons kom deel het vanaand. Ek dink daar's 'n paar mense wat dit moes hoor en wat weet daar is vreugde.
Wonderlik, Nadia, ek is baie dankbaar. Mag die Here Elkeen seën en mag hy hierdie wonderwerk in elkeen se hart doen.
Nardus, ons sien uit na jou volgende kuier. Mag jy 'n lieflike aand verder hê.
Baie dankie Nadia, ek waardeer dit. Here seën vir julle ook.
Wat sê die woord? Op Rosestad 100.6 FM.